Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Sabina Fati și Alina Dimitriu avem deosebită plăcere să anunțăm astăzi, încheind apoteotic o săptămână haotică, ieftinirea benzinei la doar două zile după scumpire. Dacă scumpirea i-a aparținut petromului, ieftinirea ține de o inițiativă guvernamentală de desfințare a taxei de drum. Dacă ar fi și s-ar povesti, am putea plăti benzina cu 1000 de lei mai puțin. Mingea se află însă acum în terenul Petrom din nou, iar pentru că Petrom este posibil să păstreze prețurile de-abia mărite din cauza situației internaționale, bucuria de sorginte guvernamentală este probabil de scurtă durată. Noi ne-am grăbit să dăm totuși această știre pentru că nu deseori avem ocazia să anunțăm așa ceva. Cel mai bun exemplu urmează imediat. Pâinea s-ar putea scumpi cu aproape 1000 de lei. Nici nu mai contează de ce, pentru că oricum nu ne pricepem la taxe de import, rezerve de stat și eterne crize ale greului. Dar dacă ele nu se rezolvă, și de obicei nu se rezolvă, ce luați de la benzină, dați la pâine. Între 1000 de lei dată și 1000 de lei luată, mulți români visează la vara romană, undeva pe țărmul mării, dar nu în vacanță, ci la muncă. O muncă ceva mai bine plătită, certo. Facem însă haz de necaz și ne facem că uităm din când în când cât de aproape suntem chiar și noi de ce s-ar putea întâmpla la câteva mii de kilometri mai spre sud-est. Statele Unite au cerut oficial sprijinul Alianței Nord-Atlantice în cazul unui eventual conflict cu Irakul, ceea ce nu poate fi un semn prea bun. Care sunt însă în ansamblu semnele zilei, aflăm chiar acum de la Sabina Fati. Bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Ion Iliescu se va întâlni în această dimineață cu liderii PSD pentru a discuta despre prioritățile și politicile guvernamentale în perioada următoare. Întâlnirea a fost anunțată acum două săptămâni de șeful statului, care a precizat atunci că tema remanierii guvernamentale și a eficienței administrației va fi principalul punct de dezbatere la întâlnirea cu reprezentanții PSD. Ion Iliescu a criticat în ultima perioadă birocratizarea excesivă a executivului, ineficiența acestuia și corupția extinsă care a atins structurile statului. Vizita făcută la București de directorul pentru Europa al Fondului Monetar Internațional se leagă de apropiata definitivare a unui program guvernamental în domeniul economiei, care va trebui să țină seama de noile conjuncturi monetare, după cum a declarat Adrian Vasilescu, director la Banca Națională.
Banca Națională își structurează programul monetar, e pus în discuție și trecerea de la referința dolar la referința euro și o discuție cu un alt oficial al Fondului Monetar Internațional e binevenită.
La începutul lunii viitoare este așteptată la București misiunea de experți ai FMI, care va evalua stadiul îndeplinirii acordului stand-by înainte de acordarea celei de-a patra tranșe, penultima din acordul încheiat în 2001. Acest acord ar fi expirat la sfârșitul lui martie 2003 dacă guvernul român nu ar fi obținut o prelungire a derulării lui până în luna august. Guvernul a aprobat în ședința de ieri scoaterea de la rezerva de stat cu titlu de împrumut a unei cantități de 200.000 de tone de grâu în urma unei solicitări formulate în acest sens de Ministrul Agriculturii. Executivul a mai decis ca de la 1 februarie să fie sistată depozitarea gratuită a cantităților de grâu pentru panificație extinse în depozitele specializate. Potrivit specialiștilor, măsurile sunt menite să contribuie la stabilizarea prețului pâinii. Aceste măsuri au fost însă luate după avertismentele formulate de patronatul din Rompan, care a declarat că prețul pâinii va crește în perioada imediat următoare ca urmare a costurilor de producție, dar și din cauza că mulți deținători de grâu, deși au grâu în depozitele statului, nu-l scot la vânzare. Aici e Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele irachian Saddam Hussein va marca astăzi într-un discurs 12 ani de la începutul războiului din Golful Persic. Ieri, inspectorii ONU au descoperit 11 obuze pentru substanțe chimice fără încărcătură, dar în stare perfectă la 120 de kilometri de Bagdad. Generalul irachian Hussam Mohammad Amid, șeful instituției care se ocupă cu monitorizarea armelor, a declarat că obuzele descoperite de inspector nu conțin niciun fel de încărcături și a catalogat descoperirea trimișilor ONU în Irak drept o furtună într-un pahar cu apă. Purtătorul de cuvânt al inspectorilor a precizat la Bagdad că obuzele au fost proiectate pentru a duce la țintă substanțe chimice. Ambasadorul Statelor Unite la ONU consideră interesante descoperirile inspectorilor, în vreme ce purtătorul de cuvânt al Casei Albe spune că în privința Irakului evenimentele vor dicta calendarul. Ministrul rus al afacerilor externe, Igor Ivanov, a declarat că este îngrijorat în legătură cu presupusele presiuni din partea Statelor Unite asupra inspectorilor ONU din Irak. Ivanov a afirmat în acest sens, cităm, că anumite publicații și declarații oficiale aruncă îndoială asupra unor aspecte ale activității inspectorilor. Ministrul rus nu a făcut mai multe precizări. Inspectorii au vizitat ieri pentru prima dată locuințe particulare ale unor oameni de știință irachieni, un fizician și un specialist în tehnica nucleară. Secretarul general NATO, George Robertson, a declarat că alianța nu a luat încă o decizie asupra cererii Statelor Unite de sprijin pentru forțele americane în cazul unui război contra Irakului. Some proposals have been made. Au survenit unele propuneri din partea americanilor și ele vor fi luate în considerare, dar încă nu s-a luat nicio decizie. Secretarul general NATO a făcut aceste precizări la Atena, unde s-a întâlnit cu premierul grec Costas Simidis. Președintele Coreei de Sud a cerut astăzi Statelor Unite să deschidă convorbiri cu regimul nordcorean pentru a scoate peninsula din criza nucleară. Iar emisarul special american James Kelly a declarat că nu există o soluție rapidă a rezolvării crizei legate de ambițiile nucleare ale Coreei de Nord. We all agree on the end result. Cu toții suntem de acord asupra obiectivului final. Peninsula coreană trebuie să fie liberă de arme nucleare. Este un lucru asupra căruia China, Statele Unite, Coreea de Sud, Japonia, Rusia și toată comunitatea internațională au căzut de acord. Va fi vorba de un proces lent care să asigure că vom atinge acest obiectiv așa cum trebuie. James Kelly, asistent al secretarului de stat american, a făcut această declarație la Beijing în cursul unui turneu în capitalele asiatice pentru discuții asupra crizei nord-coreene. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed El-Baradei, a declarat la Moscova că regimul din Coreea de Nord recurge la un șantaj nuclear în încercarea de a-și rezolva problemele privind securitatea și penuria de energie. Și acum Alina Dimitriu vă spune ce este cu dis de dimineață.
Dis de dimineață are vești bune din punct de vedere meteo pentru vineri, sâmbătă și duminică pe deasupra. E bine, buletinele meteo încep pentru fiecare din aceste zile la fel. Vreme frumoasă și caldă pentru această perioadă. Maximele ating în zonele favorizate din sud și vest 6, 8 și chiar 10 grade. Soarele atinge și el toată țara. Ceva ninsori, chiar dacă de scurtă durată, este posibil să apară în nord și nord-est. V-aș propune însă să ne bucurăm din plin de aceste zile, deoarece avem informații certe că iarna nu s-a încheiat. Doamnelor și domnilor, vești bune pentru Italia. Oficiul pentru migrația forței de muncă a decis prelungirea preselecției organizate pentru ocuparea a 350 de locuri de muncă disponibile în Italia în domeniul hotelier și gastronomic. De ce a fost prelungit termenul fixat inițial, aflăm din interviul realizat de colegul meu Dan Răspopa cu Nadia Constantin, consilier în cadrul Oficiului pentru migrația forței de muncă.
De ce s-a prelungit cu o zi preselecția pentru ocuparea celor 350 de locuri de muncă disponibile în Italia în domeniul gastronomic și hotelier?
Pentru că noi ne-am propus să preselectăm 700 de persoane pe care urmează să le prezentăm la selecția finală, care va avea loc în prezența angajatorilor.
Câte persoane s-au înscris până acum la această preselecție și câte au fost admise în această fază?
Intervievate au fost 1400 de persoane în cele 3 zile de preselecție, însă admise doar 620 de persoane.
Care a fost domeniul cel mai solicitat?
Domeniul cel mai solicitat a fost cel gastronomic, mai ales pentru meseria de ospătar. Nu au fost prea multe solicitări pentru șef de sală. Situația o avem pentru cei care au fost admiși în faza de preselecție. Pentru ceilalți care s-au prezentat, o vom face la final. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că au fost probleme destul de mari pentru că oamenii nu aveau toate documentele necesare sau mai rău nu aveau vechime sau calificare așa cum s-a cerut. Mai puțin limba italiană, pentru că limba italiană nu a fost o condiție eliminatorie pentru aceste posturi, ci doar pentru posturile de operatori recepție, unde limba italiană și limba germană au fost obligatorii.
Dintre persoanele pe care le-ați selecționat până acum, care vor avea șanse sau care va fi atul pe care trebuie să-l aibă?
În primul rând, o calificare și experiență. Pentru că, e adevărat, foarte multe persoane aveau experiență, însă nu era trecută pe cartea de muncă. Atunci noi am fost puși în situația de a-i crede pe cuvânt, însă nu putem garanta seriozitatea și profesionalismul acestor oameni în fața angajatorilor. Am preferat și a fost obligatoriu ca aceștia să aibă experiență și calificare pentru ca să eliminăm orice alte probleme și să le dăm posibilitatea celor care, într-adevăr, îndeplinesc toate aceste condiții, inclusiv cea de vârstă.
Următoarea etapă va fi cea a selecției finale, da?
Da, următoarea etapă este cea a selecției finale, care, v-am spus, se desfășoară în prezența angajatorilor italieni, evident într-o comisie mixtă și reprezentanții ai Ministerului Muncii și reprezentanții ai angajatorilor italieni.
Și când va avea loc această selecție?
Pe la sfârșitul lunii februarie, persoanele care au fost preselectate în aceste zile și vor fi înștiințate de către Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă pentru a se prezenta la selecție.
Și practic cei care vor câștiga acest concurs, când vor afla rezultatele finale, când vor afla dacă pleacă sau nu pleacă în Italia?
La interviul cu angajatorul italian. Atunci vor semna contractele de muncă, după care se vor face toate formalitățile pentru acordarea vizei de lucru pe teritoriul Italiei. Contractele de muncă vor începe din mai, vor ține până în septembrie, numai că cei 350 de norocoși vor pleca încă din luna aprilie în Italia, pentru că vor urma niște cursuri de perfecționare, acomodare cu stilul italian, aș putea spune cu bucătăria italiană.
Ați ascultat-o într-un interviu realizat de Dan Răscopa pe Nadia Constantin, consilier în cadrul Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă. Națiunile Unite declară că țările est și central europene care urmează să intre în Uniunea Europeană ar trebui să facă mai mult pentru integrarea minorității romilor. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a difuzat ieri un raport în care se spune că romii sunt, cităm, cei mai săraci dintre săraci în România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Cehia. Raportul cere guvernelor din țările est-europene să adopte politici de așa numită discriminare pozitivă, care să-i favorizeze pe romii în administrația publică și învățământ. Potrivit raportului, estimările privind numărul total al romilor în cele 5 țări se situează între 4 și 5 milioane. Conform acestui raport întocmit de Națiunile Unite, 37% dintre romii intervievați în Ungaria, Bulgaria, România, Cehia și Slovacia au studii primare. 6% dintre cei 5.000 de romi intervievați au studii medii și numai 1% au urmat cursurile unor instituții de învățământ superior. Statisticile ONU arată că 20% dintre cei care muncesc o fac în baza unor forme legale, că alți 20% dintre romii intervievați desfășoară activități plătite la negru, 46% nu au slujbe, iar 21% nu au muncit niciodată. În România a fost adoptată în urmă cu ceva vreme o strategie pentru îmbunătățirea situației romilor. Când se vor vedea însă primele semne ale acestei îmbunătățiri, aflăm de la Gheorghe Ivan, șeful Oficiului Național pentru Romi, intervievat în continuare de colegul meu Dan Răspopa.
Ea a fost aprobată prin ședință de guvern din aprilie 2001, iar din acest an, din anul 2003, avem o finanțare explicită în strategie. Mai precis, avem 60 de miliarde la dispoziția Oficiului pentru Romi și avem 6 milioane de euro pe un proiect câștigat la Uniunea Europeană, aprobat de Comisia Europeană de la Bruxelles, pentru care s-a semnat deja memorandumul de finanțare, pacta de scripte, să zic așa, și probabil că în luna martie vom declanșa licitația pe proiecte care vizează dezvoltarea comunitară locală.
Da, spuneți-mi, practic, când vor ajunge să trăiască mai bine romii în România?
E foarte greu să vă spun asta. Primele rezultate se vor vedea după 4 ani. Numărătoarea ar începe cu acest an, când în mod explicit strategia este finanțată și susținută și de către Guvernul României financiar. Până în acest an, strategia, chiar dacă a fost susținută financiar, a fost implicit prin legislație generală, prin măsuri generale privind combaterea sărăciei, la care a avut acces toată populația, a avut acces și populația romilor. Rezultate cu adevărat vizibile vor fi după 10 ani, așa cum a fost prevăzut și în planul general de măsuri pe termen lung. Deci cam după 10 ani, în condiția în care strategia va fi în continuare finanțată și susținută de la bugetul de stat, în afară de alte programe atrase.
A declarat pentru Europa Liberă Gheorghe Ivan, șeful Oficiului Național pentru Romi, într-un interviu acordat lui Dan Răspopa. Mai trebuie adăugat că astăzi la ora 11 va avea loc și o conferință de presă susținută de Ministrul Informațiilor Publice Vasile Dâncu, împreună cu reprezentanții ai programului ONU pentru dezvoltare, pe marginea raportului ONU privind situația minorității rome. Domnilor și domnilor, adunarea parlamentară NATO are un nou președinte, americanul Douglas DeRuyter, care îl înlocuiește pe Rafaele Stelia și care își preia funcția într-un moment foarte dificil în care trebuie finalizată candidatura celor 7 viitori membri, printre care și România, și în care Statele Unite au solicitat, după cum știți, Alianței Nord-Atlantice sprijin în eventualitatea unei acțiuni militare împotriva Irakului. Corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, l-a întrebat pe noul președinte al adunării parlamentare NATO, Douglas DeRuyter, ce poate aduce România alianței în aceste condiții. Iată ce i s-a răspuns.
Enthusiasm and military capabilities of a specialized variety. The Romanians sent mountain units to Afghanistan.
Entuziasmul și, de asemenea, capacitatea militară în domenii speciale. România a trimis unități de vânători de munte în Afganistan și, spre deosebire de alte țări mai mari și care sunt membre în NATO, România și-a folosit propriile avioane de transport pentru a-și duce militarii acolo, ceea ce este impresionant. Așa încât românii au o capacitate militară specializată și asta nu înseamnă că ne uităm doar la ceea ce România aduce în NATO în termeni de infrastructură. Ne mai uităm și la modul în care se poate contribui la extinderea misiunilor de menținere a păcii și a securității, lucruri care preocupă guvernul și cetățenii Statelor Unite. Acesta este unul dintre obiectivele pe care eu le urmăresc acum. Pentru NATO este o prioritate importantă faptul de a împărtăși aceleași valori și aceleași imperative morale, a declarat Douglas DeRuyter, noul președinte al adunării parlamentare NATO. În emisiunea Actualitatea din această după-amiază, de la ora 19:05, vă invităm să ascultați în cadrul rubricii România Azimut NATO interviul integral acordat postului nostru de radio de către noul președinte al adunării parlamentare NATO. La Moscova a început ieri procesul intentat autorităților ruse de către supraviețuitorii crizei ostaticilor de la un teatru moscovit. Inițiatorii acțiunii în justiție solicită despăgubiri totalizând 60 de milioane de dolari. Majoritatea celor 120 de ostatici decedați au murit datorită gazului folosit de forțele speciale pentru a-i neutraliza pe răufăcători. Colega mea Ilona Spătaru a aflat mai multe despre solicitările supraviețuitorilor.
Tribunalul Tverskoi din Moscova examinează un pachet de 24 de plângeri. Persoanele ce au avut de suferit în urma crizei ostatecilor și rudele celor decedați în timpul acesteia cer trezorării orașului Moscova compensații de circa $1 milion fiecare pentru daune morale și fizice. Printre victimele crizei ostatecilor din capitala rusă se numără și Nicolae Lubimov. El a declarat Europei Libere că a fost paznic la teatrul din Dubrovka și că până la criză era perfect sănătos. După evenimentele din octombrie, Lubimov a stat vreme de o lună în spital. El afirmă că suferă de un fel de paralizie parțială, iar doctorii n-au reușit să-i pună un diagnostic precis.
Никто никогда ничего не скажет. Понимаете?
Nimeni niciodată nu-mi va spune exact ce am. Doctorii spun doar că am rămas cu niște complicații în urma evenimentelor de la Dubrovka. Nicolae Lubimov cere autorităților despăgubiri în mărime de peste $1 milion americani. El este convins că va câștiga procesul.
Конечно, никаких сомнений нет. Вплоть до Европейского суда я готов идти.
Ну, малас бătut, sunt sigur că voi câștiga procesul. Dacă va fi nevoie, voi ajunge până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spune Nicolae Lubinov. Dmitri Melovidov și-a pierdut fica de 14 ani la teatrul din Dubrovka. El afirmă că în Rusia niciodată nu s-a pus preț pe viața omului.
În Rusia niciodată nu ținilse человеческой жизни.
Măcar în secolul 21 ar fi cazul să se pună valoare pe viața omului în Rusia și ar fi de dorit ca persoanele responsabile pentru viața altora să înțeleagă ce răspundere poartă dacă se află la putere, menționează Dmitri Melovidov. I-am solicitat corespondentei noastre la Moscova, Mariana Tarașeșnicova, să ne spună ce șanse au victimele crizei ostatecilor de la Moscova să obțină compensații.
Безусловно, шансы получить компенсацию этих людей есть. Другое дело...
Cred că au șanse reale să primească despăgubiri. Problema constă în mărimea acestora. Sumele cerute sunt foarte mari. Este vorba de milioane de dolari. Nici trezorăria Moscovei și nici cea a Federației Ruse nu pot compensa aceste sume. Cred că tribunalul va micșora mărimea compensațiilor, spune Tarașeșnicova. Am întrebat-o pe corespondenta noastră la Moscova dacă au mai existat precedente de acest fel în practica judecătorească din Federația Rusă. Legislația în acest domeniu a fost definitivată recent. Înainte, lumea nu cerea compensații în astfel de cazuri, din simplu motiv că nu exista practică judecătorească în acest domeniu. Dar chiar și după ce a fost elaborat cadrul legal, mărimea compensațiilor pentru daune morale este ridicol de mică. Nu știu dacă oamenilor li se face dreptate în acest fel.
În pline crize internaționale, îndelung dezbătute la orice oră, până și America își aduce aminte că astăzi este vineri și că merităm din când în când să mai auzim și lucruri plăcute. Valeriu Sela.
Cine este LeBron James? Nu are legătură cu vreo descoperire a inspectorilor internaționali în Irak sau cu arme nucleare nordcoreene despre care vorbim atât de des în corespondențele de dimineață de la Washington. LeBron este un băiat de 18 ani, avea împlinit, elev la un liceu din statul Ohio, și care este considerat marea senzație a basketului școlar american. Între atât de senzație încât elevul de acum este cotat ca având cele mai mari șanse de a fi selectat primul în vară de către Liga Profesionistă Americană NBA, o ligă în care iubitorii de basket știu nu ajunge oricine. LeBron James domină basketul liceal, iar meciurile echipei lui nu sunt simple întâlniri sportive într-o sală de sport de liceu, ci adevărate evenimente naționale. Câteva au fost televizate de canalul specializat ESPN, asistă agenți dintre cei mai vestiți și reprezentanți ai unor echipe profesioniste, se fac speculații dacă tânărul este sau nu este viitorul Michael Jordan sau viitorul Kobe Bryant, acesta din urmă fiind un alt talent selectat direct de pe băncile liceului. În Statele Unite, marea majoritate a vedetelor NBA provin din echipe de colegiu și își așteaptă rândul, maturizându-se, pentru a intra pe marea scenă. În ultimii ani însă, două fenomene au marcat și marchează basketul profesionist american. Unul este selectarea din ce în ce mai multor jucători străini, în special europeni, și Ghiță Mureșan a fost unul dintre exemple. Al doilea, saltul peste etapa colegiului și aducerea de jucători direct în liceu. Acum un an, de altfel, echipa noastră locală, Washington Wizards, cea la care joacă și Michael Jordan, a fost prima care a selectat cu numărul 1 un absolvent de liceu, și anume Kwame Brown. În acest din urmă caz, intervine firește problema maturității. Tineri liceeni, mulți dintre ei provenind din familii și medii sărace, se văd deodată în centrul atenției cu milioane de dolari în buzunar și nenumărate tentații, greu de rezistat. Va fi LeBron James un astfel de caz? Va cădea el pradă ispitelor și va dezamăgi? Aceasta este întrebarea la care comentatorii de sport încearcă să răspundă. Și fiecare nouă evoluție este întoarsă pe toate părțile. Ca de exemplu, automobilul cu care, într-o bună zi, tânărul LeBron a venit la școală. Este de tipul Hummer, un jeep enorm în valoare de 50.000 de dolari. Firește că autoritățile au remarcat și, într-o primă fază, s-au mirat. Sportul școlar nu este profesionist și, în consecință, nu este plătit. Și atunci, de unde acești bani? Walt Mare, vedete basketballistica americana, Chris Webber della Sacramento Kings, se va a fla in vare in fața unui tribunal sub acuzația că ar fi acceptat cadouri și bani în timpul anilor de colegiu din Michigan de la un agent profesionist. Și pedeapsa potențială nu este o admonestare sau confiscarea vreunei medalii, ci închisoarea, pentru că dacă într-adevăr se dovedește că Webber a primit banii respectivi, înseamnă că negând a mințit în fața tribunalului. Pentru LeBron James, perspectiva nu este la fel de alarmantă. De aia, mai în glumă, mai în serios, la ultimul antrenament al echipei sale de liceu, acesta a adus o variantă miniaturizată automobilului său Hammer, cu care a început să se joace, spunând că asta este Hammerul lui.
De la Washington, Valeriu Sela. În aceeași notă de weekend, și Edelina Stoian vă invită la plimbare, așa cum, de exemplu, însă eu una nu am mers niciodată, într-un elegant vagon-restaurant.
Cu Europa Liberă, prin nume, prin nume, prin nume, prin nume.
Totul a început cum altfel cu o călătorie. O călătorie cu trenul în Statele Unite. Pasagerul, un inginer belgian pe nume George Knickerbockers, s-a întors în 1881 în Europa, ferm hotărât să nu se mai lipsească niciodată de luxul unui vagon-restaurant. Primele vagoane-restaurant de pe continentul european au fost construite de inginerul belgian. La începutul secolului 20 circulau peste 1000 de astfel de vagoane, cu listele de bucate încă scrise de mână. În timpul primului război mondial a luat ființă și s-a extins cu rapiditate Mitropa, firma de vagoane, restaurant și de dormit, despre care însuși majestatea sa, împăratul Wilhelm al II-lea, a exclamat resemnat: e clar, roaba nu mai poate fi oprită. Numele Mitropa, din germanul Mittel Europa, Europa Centrală, a rămas neschimbat de-a lungul generațiilor, dar vremurile s-au schimbat. La început, în vagoanele restaurant, doamne elegante și domni curtenitori ciocneau cupe de șampanie, astăzi se servește bere. Numai în trenurile germane se beau în fiecare an aproape 3000 de hectolitri de bere. Nici mâncarea nu mai este ce a fost odată, dar fiecare schimbare cu dezavantajele și avantajele ei. Unde mai poți găsi, de pildă, supă de ananas cu ardei iute, dacă nu în vagonul restaurant? Nu că ăsta ar fi neapărat un mare avantaj. Trenurile nu mai circulă însă astăzi cu viteza de la începutul secolului. Distanțele se micșorează, înghițite în mare viteză de bolizii ultramoderni care vor să concureze la sol cu aparatele de zbor. Așa că, din lipsă de timp, specialitățile proaspăt gătite sunt înlocuite din ce în ce mai mult cu mâncăruri congelate și reîncălzite și nu e de mirare că numărul pasagerilor care zăbovesc în vagonul restaurant se reduce pe măsură ce dispare și iluzia pe roți a unei frânturi din viața de lux. Dar nu e vorba numai de mâncare. Vagonul restaurant a însemnat întotdeauna mult mai mult decât atât. A fost mai presus de toate o idee îndrăzneață, ideea de a opri în loc timpul și spațiul pentru ca oamenii să se poată întâlni și apropia, să poată comunica. A fost ideea materializării unei iluzii, chiar cu riscul ca iluzia să se spulbere la următoarea destinație sau la primul semnal de alarmă. Viteza atrofiază simțul distanței. Un loc închis micșorează spațiul, creează și încurajează intimitatea. Pentru cei mai mulți călători, tocmai foamea de intimitate și comunicare este ceea ce îi atrage în vagonul restaurant, nu neapărat mâncarea, chiar dacă multora le place să creadă că dragostea trece prin stomac. Decizia a fost luată. După anul 2005, în Germania nu va mai exista niciun vagon restaurant. Mâncarea reîncălzită în tăvițe sterile va fi servită ca în avioane pasagerilor înghesuiți pe scaune. Călătorii vor trebui să suporte apropierea și firimiturile vecinilor. Dar poate că în felul acesta va apărea un nou gen de apropiere. O apropiere pe care nu mai trebuie să o cauți în vagonul restaurant, ci una nesperată, care s-a nimerit a fi lângă tine în mod cu totul întâmplător. Un lucru e sigur, iluzia pe roți nu va dispărea odată cu vagonul restaurant. Peste o săptămână vă invit să călătorim împreună cu legendarul Orient Express în vagonul cu numărul 3425, cu care regele Carol a părăsit România în anul 1940.
vechi cu bune și rele, vis de dimineață vă dorește să fi început ziua cu bine. Sabina Fati vă așteaptă cu noi știri la orele 7, 8, 9 și 10 astăzi. Alina Dimitriu vă așteaptă din nou luni dimineață la ora 6. Până atunci, din partea noastră, weekend frumos și toate bune!